Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 13. novembar 2015. godine. A kulturni krugovi izgledaće ovako. Večeras se u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvara izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića. Govorit ćemo nešto i o knjizi Rolana Barta, Elementi semiologije, i na taj način je obeležena istogodišnjica rođenja ovog velikog istaknutog francuskog filozofa, teoretičara književnosti. Najavit ćemo i novu predstavu u Narodnom pozorištu, reč je o duodrami Prah mađarskog pisca Đerđa Špira. O pozorištu i kroz 20. jugoslovenski pozorišni festival koji se održava u Užicu. I to bi bio, dakle, prvi deo kulturnih krugova, odnosno prvi sat kulturnih krugova izgledaće tako, a drugi sat Gutenbergov odgovor, tematski deo koji je posvećen književnosti, u kojoj će gošća biti Adrijana Marčetić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod je za razgovor je knjiga o novoj komparatistici koju je objavio službeni glasnik ove godine, a za koju je Adrijana Marčetić dobila nagradu Đorđe Jovanović. U nastavku, odnosno u drugom delu temata, biće malo reči o nedavno preminulom piscu Miroslavu Josiću Višnjiću. Naime, posvećujemo njegovom stvaralaštvu. Miroslav Josić Višnjić dobitnik je velikog broja književnih nagrada, a poslednja koja je uručena njegovoj porodici jeste nagrada Svetozar Ćorović, koju je dobio za knjigu Pripovedaka Đurđevdan i drugi datumi, takođe u izdanju službenog glasnika. Izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića otvara se večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 19 časova u sklopu ovogodišnjeg obeležavanja velikog jubileja srpske nauke i kulture 150 godina od rođenja Jovana Cvijića. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je bila Tamara Vučenović.
Podsjetimo se, u oktobru 2015. godine Srpska akademija nauka i Geografski institut Jovan Cvijić organizovali su veliki međunarodni naučni skup posvećen Cvijiću, štampana je knjiga rezime, u pripremi je izbornik radova sa skupa na engleskom jeziku. Do kraja godine biće objavljena reprezentativna monografija o Cvijiću na srpskom i engleskom jeziku. Kada je reč o izložbi koju možemo da pogledamo od večeras u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ono što je važno da kažemo da je najveći deo izložbene postavke zapravo originalan muzejski materijal iz Muzeja grada Beograda, legata Jovana Cvijića, lični predmeti, nameštaj, umetnička dela iz kuće u kojoj je živeo, prepiska, dokumenta, fotografije, geografske karte. Muzej grada Beograda, pored drugih muzeja u svom sastavu, kao što znamo, od 65. godine vodi brigu u Cvijićevoj zaostavštini i kući na Kopitarevoj gradini u kojoj je od 68. otvoren memorijalni muzej Jovana Cvijića. Sticajem okolnosti, eto, u godini jubileja otpočeli su i radovi na sanaciji zgrade muzeja. Stalna postavka u ovom trenutku nije otvorena za javnost, ali pošto radovi teku po planu na rekonstrukciji, otvara se mogućnost da početkom 2016. renovirani muzej Jovana Cvijića ponovo otvori svoja vrata. Izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića i prateći katalog, pored predstavljanja Cvijićeve bogate biografije, žele da osvetle i njegovu plodnu prosvetnu, naučnu i društvenu delatnost u Beogradu od kraja 19. veka do 1927. godine. Na početku danas slušamo o čemu je govorila autorka izložbe Tatjana Korićanac, muzejska savjetnica Muzej grada Beograda i rukovodilac Memorialnog muzeja Jovana Cvića i njegovog legata.
U dogovoru znači sa Akademijom nauka i na poziv u okviru celog jubileja obeležavanja 150 godina od rođenja Jovana Cvića, odlučeno je da se uradi jedna izložba i prateći katalog, evo upravo je stigao vruć i štamparije. Za mene je kao starog kustosa, znači sa iskustvom, ovo bio jako veliki izazov, zato što savladati Jovana Cvića je jako, jako teško. Njegova biografija i sve oblasti života i rada u kojima je on bio vrlo prisutan u prvoj polovini 20. veka, to je prosto takva količina informacija, takva količina knjiga, studija, sinteza velikih koje je uradio, njegova putovanja u svojstvu čovjeka kome je vlada poverila zadatak da ide u državničke misije, čovjek koji je proputovao celu Evropu i šire, i malu Aziju, Balkansko poluostrvo, da ne govorimo. Znači, ja sam pokušala da ovom izložbom izvučem tih nekoliko tema koje sam smatrala da su zaista najvažnije, iz kojih proističu zapravo i sve neke njegove druge delatnosti i njegov rad. To je svakako tema ekskurzija, tema izrade geografskih karata, i to je zaista vrlo važna oblast njegovog rada. Imamo njegovu radnu sobu ovde, nekako pokušaj rekonstrukcije njegove radne sobe, to je zapravo soba naučnika u kojoj se nalazi njegova najvažnija dela koje je objavio. Ono što je meni bilo važno, pošto sam ja ipak kustos Muzeja grada Beograda koji se bavi istorijom Beograda, zbog toga i ova izložba i ova tema nosi naslov Beogradski atlas Jovana Cvića, to je da u tom moru njegovog života zapravo otkrivam neke male pukotine koje se zapravo dešavaju i otkrivaju život Beograda u vreme kada Cvić dolazi u Beograd, zatim uoči Balkanskih ratova, uoči Prvog svjetskog rata, posle Prvog svjetskog rata, i to je nešto što sam ja i u katalogu pokušala da prosto iscrtam ja jednu mapu njegovog kretanja kroz Beograd. Znači, on iz Kopitarove gradine išao na Kraljev trg, na univerzitet, išao je u Brankovu ulicu 15, gde je bilo sedište Kraljevske akademije, i negde na toj tromeđi se odvijao taj njegov rad i život u Beogradu.
Čujemo sada što je rekla i Ljubica Ćorović, rukovodilac odeljenja stare i retke knjige biblioteke grada Beograda. Između ostaloga, večeras će Ljubica Ćorović i otvoriti i govoriti zapravo na otvaranju ove izložbe u Srpskoj akademiji nauka.
Svojim bogatim fondovima pokušali smo da pomognemo koliko toliko u pripremi ove izložbe. Govorimo o Jovanu Cviću kao Beograđaninu, kao građaninu Beograda. On je u Beograd stigao u svojoj 16. godini. Naime, u tadašnjoj Srbiji je Beograd imao gimnaziju koja je obuhvatala i više razrede. Tada su iz cele Srbije pristizali bolji đaci u Beograd i nastavljali svoje školovanje. Cvić ulazi u jednu, kako sam kaže u svojim uspomenama, složeniju sredinu nego u ona koja je dotada bio u Šapcu i u rodnoj Loznici. Međutim, vrlo brzo se uklapa. On se ističe kao vođa studenata koji su se davali prednost prirodnim naukama. Uglavnom, njegov boravak u Beogradu najviše je vezan za školovanje, za nauku. To je jednostavno, možemo reći, njegova najvažnija vokacija. Dugo, veoma dugo, čak je već bio i redovni profesor univerziteta i rektor kada je kupio kuću na Kopitarevoj gradini. Cvić poziva svog vršnjaka Dragutina Inkiostrija Medenjaka, pionira naše primenjene srpske primenjene umetnosti, koji izrađuje nameštaj koji ćete imati prilike da vidite u meri u kojoj je sačuvan, za njegov stan. Vrlo brzo se i ženi Beograđankom, gospođom Ljubicom, rođenom Krstić, koja će ga pratiti do njegove smrti 1927. godine. Trudom porodice Krstić i sačuvano je najveći deo i predmeta iz kuće i njegovih zapisa i Tanja će mi ispraviti, ja mislim 68. godine je otvoren za publiku Memorijalni muzej Jovana Cvijeća na Kopitarovoj gradini. Ovo je jedinstvena prilika da te predmete vidimo i na u drugom prostoru, to jest u galeriji Srpske akademije nauka, ali svakako kad kuća bude otvorena preporučujem da odete da vidite, to je jedan od najlepših interijera Beograda, naravno skroman s polja, ali iznutra stvarno vredi videti.
A na konferenciji za novinare juče je govorio i akademik Vidojko Jović, predsednik organizacionog odbora za obeležavanje 150 godina od rođenja Jovana Cvijeća. Veoma nadahnuto govorio o njegovom životu i radu i izuzetnoj ličnosti i između ostalog rekao.
Cvijeć je ostavio velike tragove u raznim oblastima i ja ponekad navodim kao da je bilo više Cvijeća, ne samo jedan. Kada se pogleda u koliko je on disciplina učestvovao i kakve rezultate ostavio. Počeo od geologije, preko geografije i u okviru geografije razne discipline, i geomorfologija, i hidrografija, i geotektonika, i glaciologija, pa i vulkanologija. I ono što je zanimljivo, a što naša javnost malo zna, Cvijeć je prvi utvrdio i dokazao tragove glacijacije na Balkanskom poluostrvu, što je zapanjilo zapadne naučnike, pa nisu verovali i dolazili da vide da li je to Cvijeć stvarno video. Kad je neko izračunavao, došli su do broja od preko 10.400 strana koje je Cvijeć napisao. I ono što je isto impresivno, a to je da se u arhivu akademije čuva preko 5000 pisama upućenih Cvijeću od otprilike 1500 korespondenata. I to na, koliko ja pamtim, na 8 jezika.
Ukoliko iz veće istorijske daljine bude posmatran moj rad od strane boljeg naučnika, moći će se i bolja ocena moga rada dati. Ali ja nikada ne zaboravljam ovo. Kada se uzmu dugi razmaci vremena, sve su istine privremene. Mi smo se svi u nauci penjali jedni drugima na ramena. Ničega se više ne treba čuvati od gordosti. Jovan Cvijeć. Izložbu možete pogledati od 13. novembra do 13. decembra 2015. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Way back home, I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone.
your vice to vice with the man who saw the world.
U Francuskom institutu u Beogradu je tačno na 100-godišnjicu rođenja Rolana Barta govoreno o radu ovog istaknutog francuskog filozofa, teoretičara književnosti, semiotičara, jednog od najuticajnijih intelektualaca druge polovine 20. veka. Tom prilikom predstavljena je i njegova knjiga Elementi semiologije u izdanju biblioteke 20. vek. Slušamo Sonju Milovanović.
Roland Barthes dao je ključan doprinos razvoju nove francuske kritike, tumačeći književnost, moderne mitove i popularnu kulturu sa stanovišta opšte nauke o znacima, semiologije, čiji je utemeljivač bio u Francuskoj. Poznavaoci njegovog dela govore o tri, neki čak i o četiri faze u njegovom radu. Knjiga Elementi semiologije, kao recimo i nulti stepen pisma, pripada takozvanoj prvoj, odnosno strukturalističkoj fazi. Na ovo je podsjetila Vesna Elez sa katedre za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.
Već u toj svojoj knjizi mitologije Barthes pokušava da na neki način objasni svet. Dakle, uzimajući teme iz popularne kulture, iz svega što ga okružuje, dakle, pomfrit, vino, Greta Garbo, deterđent, filmovi i tako dalje. Dakle, tu je ta, očigledno već tada, je Barthesova hedonistička crta, dakle, koju će takođe ispoljiti u svojoj kasnijoj fazi. Dakle, Barthes zaista želi, i to je taj njegov eros, istraživački eros, jel, da objasni, da pokuša da objasni svet preko elemenata koje mu je semiologija i u stvari pružila, odnosno koje je već pre njega ranije vrlo uticajno najavio Ferdinand de Saussure u svom tečaju opšte lingvistike. Ali znamo svi šta su prosto lingvistička polazišta, odnosno implikacije, da je de Saussurov pojam znaka bio ključni, ali za Barthes i ključno u stvari opredelio Barthesova istraživanja.
Ali dok je de Saussure smatrao da je lingvistika deo opšte semiologije, Barthes smatra suprotno. Lingvistika nije deo, čak ni povlašćeni deo opšte nauke o znacima, već je semiologija deo lingvistike, i to tačno onaj deo koji bi na sebe uzeo velike značinske jedinice izlaganja. Na taj način bi se ispoljilo jedinstvo istraživanja koja su u toku u antropologiji, sociologiji, psihologiji i stilistici u vezi sa pojmom značenja. Semiologija je, kaže Barthes, možda pozvana da se ograniči na područje translingvistike, koja će se baviti čas mitom, pričom, novinskim člankom, čas predmetima naše kulture, ukoliko se o njima govori. Čujmo kakav je njegov odnos bio prema mitu, odnosno mitu i ideologiji, govori Vesna Eles.
Bart se čitavog života zaista borio protiv onog, odnosno podrivao svaku vrstu ideologije i ukazivao na semantičko polje francuskog pojma pouvoir, dakle vlast, moć. I same mitologije raskrinkavaju mitove, odnosno što kaže Bart, mit je u stvari poruka, jel tako? Dakle, mi onog te mit je govor i mit je poruka. Semiologija nam pomaže da dekodiramo mit, odnosno da ga rastvorimo, da vidimo iz čega se on sastoji i da shvatimo da nas neko vuče za nos. Dakle, Bart nas je naučio, i mislim da je to njegovo trajno nasleđe, da zaista skeptički razmišljamo o svemu što nas okružuje, dakle o banalnim pojavama, o popularnoj kulturi, o predmetima iz svakodnevnog života, do velikih dakle poruka koje nam šalje društvo i da pokušamo da prodremo u samu suštinu, dakle šta te poruke zaista znače.
Čujemo i šta Ivan Čolović kaže o ovoj temi, Bartovom semiološkom tumačenju mita.
Pokazuje, razlaže mit na dva, primarni i sekundarni sistem, pokazuje kako je mit zapravo drugostepeni ili kako on kaže parazitski sistem na jeziku. Za njeg Bart kaže mit krade jezik, krade smisao jezika, verbalnog ili neverbalnog jezika i koristi ga, pretvara ga u formu, u oznaku ideološkog značenja. Na taj način, kako Bart objašnjava, mit ne naturalizuje ideološke, istorijske poruke i značenja. Na taj način se postiže da se ideološke poruke, poruke koje spadaju u određeno vreme, imaju određenu intenciju, imaju određenu političku, ako hoćete, svrsishodnost, se primaju kao nešto samorazumljivo i prirodno.
Elemente semiologije, knjigu koja se prvi put pojavila u sklopu zbornika književnost mitologija semiologija 1971. u izdanju Nolita u prevodu Ivana Čolovića, biblioteka 20. vek sada objavljuje povodom 100. godišnjice Bartovog rođenja. Prevoditi ovu knjigu, kaže Ivan Čolović, bio je problem. Evo i zašto.
Prevoditi semiologiju predstavljalo je problem. Trebalo je prevesti pre svega lingvističke termine koje je Bart koristio obilato naravno u ovoj knjizi, a pre svega termine Saussurove lingvistike. Svi prevodioci i svi naravno lingvisti znaju za problem koji se stoji u tome što ključni termini, osnovni termini Saussurove lingvistike, langage, lang parole, u našem jeziku nemaju odgovarajuće rešenje, jer za ta tri termina mi imamo dva. Za langaž, lang parol imamo jezik i govor. E kad se u tu gužvu već popriličnu uplete diskur, onda problemi se još povećavaju. Jer u to vreme, sad je možda to lakše, u to vreme mi nismo diskur prihvatili i primili pod imenom diskurs. Sada se on odomaćio i raspištolio, ili tako se kaže, raširio toliko preko svake mere, ali u ono vreme niste mogli reći fragmenti ljubavnog diskursa. To može da se kaže danas.
Smrt autora, zadovoljstvo u tekstu, raskrivanje velova, naslada, neke su od prepoznatljivih odrednica teorijske misli Rolana Barta, čiji je rad prošao kroz različite faze, najopštenije govoreći od strukturalističke do poststrukturalističke. Interesovanje za njegovo delo, inače živo i kontinuirano svuda u svetu, kao i u Francuskoj, ne jenjava. Šta više, ono je i dodatno oživelo u poslednjih 10 godina, zaključio je Ivan Čolović.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
U nedelju će na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno biti izvedena duo drama Prah mađarskog pisca Đerđa Špira u režiji i adaptaciji Veljka Mićunovića. Danas je tim povodom u Muzeju Narodnog pozorišta održana konferencija za novinare, a tamo je bio Ranko Stojilović.
Već treća koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Šabačkog pozorišta biće ovaplaćena predstavom po tekstu jednog od najpoznatijih savremenih mađarskih pisaca, Đerđa Špira, koji je inače karijeru počeo kao radijski novinar, a danas je profesor na Akademiji za dramsku i filmsku umetnost i član Šečenji Akademije za književnost i umetnost. Piše romane, pripovetke, drame, eseje, bavi se istorijom i teorijom književnosti i prevodi. Poznavalac je i slovenskih jezika, među kojima i srpskog, i autor jedinstvene studije o razvoju drame u srednjoj i istočnoj Evropi. Među njegovim delima iz oblasti istorije književnosti ističe se monografija o Miroslavu Krleži. Njegovi komadi plene avangardnim stilom, obiluju likovima sa margine, bogatim i sočnim jezikom i često šokiraju tradicionalnu kritiku. Prah je napisan 2005. godine i preispituje pojam sreće u savremenom društvu, žanrovski ga je pisac odredio kao komediju, ali mladi reditelj Veljko Mićunović, koji prvi put režira u Narodnom pozorištu, prepoznaje aktuelnost sa sumornim svetom večne tranzicije koju živimo.
Komad sam po sebi već u startu kod publike postiže identifikaciju od prvog minuta. A to je zapravo u toj situaciji da dvoje ljudi na rubu egzistencije dobijaju 2 miliona eura na lotu. Nema tog čovjeka u ovoj zemlji koji jednom nije maštao o tome. Međutim, veličina ovog komada jeste baš u toj jednostavnosti, zato što mnogi su mogli da se dosete da pišu komad o tom dobitku, o toj sedmici. Ali meštrija ovog pisca je zapravo u tome kako on dramaturški to vodi do kraja. Meni je bilo jako zanimljivo da rediteljski to posmatram kroz tu, kako bih rekao, okolnost naše zemlje i naših godina koje su iza turobnih godina paranoje, ratova, divljeg kapitalizma, tranzicije koja je postala naša konstanta, nešto sa čim smo navikli da živimo i sa čim smo navikli da gradimo svoju budućnost. Da ne napominjem naš sistem, male plate, sve to navodi ljude da dođu do prečice sreće, a to je, makar tako prividno, ta neka, da li su to te kladionice ili su to lutrije, potpuno je nebitno, ali to možete da vidite u odnosu na sve što je okolo. Međutim, tu se postavlja pitanje šta je zapravo recept za sreću i da li on uopšte postoji. Da li se sreća danas isključivo meri bogatstvom i da li se bogatstvo danas meri isključivo količinom novca? To je jedno veliko pitanje. Mislim da je zanimljivo zato što komad je, koliko god to otrcano zvučalo u našim krugovima, ali zaista verujem da ova predstava može da bude vrlo aktuelna u ovom trenutku zbog raznih dešavanja i da ona poseduje jedan, mi smo se makar trudili, jedan pametan humor, jedan humor koji nije na prvu loptu a opet vas strogo opominje.
Likove u duo drami Prah Đerđe Špiro je i naslovio univerzalno, kao ženu i muškarca. U izboru reditelja Veljka Mićunovića uloge su pripale Nataši Ninković i Zoranu Cvijanoviću. Slušamo iskustva Nataše Ninković iz rada na ovom intrigantnom tekstu.
Kad mi je ponudio taj komad, nisam znala, tek kad smo u stvari rekli da ćemo da radimo, shvatila sam koliko ljudi zna za ovaj komad i koliko ljudi je nekako htelo da radi, naši veliki reditelji, ono, renomirani, ali nekako je to na kraju on došao u naše ruke i ja to gledam sudbonosno. Komad je užasno po meni i aktuelan i nekako vanvremenski. Oni se, likovi se tako zovu, muškarac i žena, i oni mogu biti bilo gde. Jer ja igram ženu koja je nekako žena starog kova, koja još uvek drži do nekih moralnih principa i koja onako sa dostojanstvom nosi taj krst neuspešne, beskorisne osobe, koju naravno ti daje društvo u kome živiš, sistem sam, i ona to nekako lako podnosi, teže podnosi to što nekde osjeća da decu, da ona i njen suprug više nisu nekako prirodni autoriteti za njihovu decu. Užasno je zanimljivo, mislim, bit će pored tog poistovećenja, koje sigurno je empatije, koje će osjetiti publika sa nama dvoma od samog početka. Zanimljivo što ćete vi kroz sat i 10, koliko traje predstava, proći sa nama za celu jednu paletu raznih emocija, stanja, od euforije do uzbuđenja, do straha, do paranoje, razočarenja, očaja, i sigurno sam da ćete uživati.
Glumcu Zoranu Cvijanoviću je ovo prvi angažman u Narodnom pozorištu, a kako je istakao, motivacija za rad na predstavi Prah bila je utoliko veća zbog lične identifikacije sa motivima u tekstu.
Želim da se zahvalim svima koji su se mene setili da me ovaj komad zapadne u životu, zato što je to komad koji ima jedan neverovatno veliki nivo, gotovo bez ostatka, sadržaj koji se u jednom trenutku u potpunosti poklopi sa životom svojih aktera. I on je značajan u svakom slučaju i kao pedagoški trenutak za razvoj svakog glumca, tako da sam ja zaista doživio rad na ovom komadu kao, ako bi glumu shvatili kao beskrajno studiranje, kao još jedan ispit ili još jedan diplomski ili još jedan masters ili ne znam kako bi ga to danas nazvali. Tome su svedoci Veljko i Nataša, oni znaju koliko je bilo teško proći kroz sve ovo, upravo zbog toga što je poistovećenje sa likom koga igram, kažem, gotovo bez ostatka, bez razlike. Nataša i ja prvi put radimo u pozorištu i to je za nas zaista novo iskustvo. Na filmu smo se jako lepo slagali i to je bilo dobro, a ovo je bilo malo drugačije putovanje kroz koje smo se nekako lepo proveli i jedva čekamo nedelju.
Tekst Đerđa Špira preveo je Radoslav Milenković. Scenski dekor deluje Ljubice Milanović, a kostime za ovu duodramu pripremila je Marina Vukasović-Medenica, i to u radionicama Narodnog pozorišta u Beogradu i Šabačkog pozorišta. Beogradska premijera je u nedelju 15. a u Šapcu 20. novembra. Kako su istakli upravnici pozorišta Dejan Savić i Zoran Karajić, prednosti ovih zajedničkih produkcija po formi malih predstava su i brojna gostovanja u pozorišnim salama u unutrašnjosti, ali i čvršće povezivanje koje rezultira većom razmenom repertoarskih predstava dvaju pozorišta.
At the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down.
you've heard about Joshua. He was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Well, the Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down.
U Užicu se održava 20. Jugoslovenski pozorišni festival pod sloganom Nećete proći. U Užicu je i naša koleginica Mira Knežević. Dobar dan, Miro.
Dobar dan tebi i našim slušalcima.
Ovaj festival je počeo 8. novembra, završit će se sutra kada će biti uručene nagrade ovogodišnjeg festivala. Ali hajde evo, pre nego što progovorimo nešto o završnici festivala, da pomenemo koje su to predstave prethodnih dana bile izvedene i koje će, dakle, konkurisati za ovogodišnje nagrade festivala.
Festival je otvorila predstava Razbijeni krča Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Igora Vuka Torbice, zatim je igrana predstava Divlje meso Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Gorana Stefanovskog u režiji Dina Mustafića, zatim Životinska farma Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajci iz Rijeke, po Đorđu Orvelu u režiji Andraša Urbana, Kazimir i Karolina, Atelija 212, Eden von Horvat u režiji Snežane Prišić, Urnevesna tragedija Crnogorskog narodnog pozorišta, po Dušanu Kovačeviću režirao Veljko Mićunović, a večeras će se predstaviti domaćini, igraće predstavu Svrati reče čovek ili San o zavičaju Narodnog pozorišta iz Užice. Tekst je napisao Ivan Velisavljević, a režirao reditelj mlađe generacije Ivan Vuković, koji je između ostalog za ovu predstavu i rekao: Svrati reče čovek je inspirativna, savremena drama sa vrlo živim, uverljivo oblikovanim likovima koji prirodno predstavljaju sumornost života u Srbiji, lagano umiranje društva izvan gradskih sredina i totalnu dezorijentaciju pojedinaca. Užičani su imali ovu predstavu prilike da vide, ali imam informaciju da je sala i ovoga puta rasprodata. Uvek nekako očekuju da će to festivalsko igranje, bar kad su njihove snage u pitanju, biti bolje nego što jeste. A ono što nas sutra čeka na festivalu u okviru takmičarskog dela jeste predstava koja dolazi iz Zagreba, Zagrebačkog kazališta mladih, Radni naslov ili Antigona. Tekst su napisali Jasmin Serkeza i Luciano Del Piaro, a režirale Renata Karola Gatika. Ona je jedna savremena predstava koja praktično govori o granicama i autori su napisali da su danas granice više nego ikada bliže jedna drugoj, kulturne razlike koje globalno tržište tera da se stope u jedinstvenu celinu, burno reaguju u tom spajanju i čini se po ostalom delu teksta, da ne zamaram naše slušalce, mislim da će imati prilike da je pogledaju u Beogradu, a možda već jesu, dakle, dakle, videće Užičani ovde. Uglavnom, opet jedna savremena predstava, savremena tema i nadamo se, kako to već glumci ZKM-a znaju, dakle, jedno dostojno festivalsko izvođenje. Ova predstava, posle ove predstave žiri, seda, zaseda, donosi odluke, tako da ukoliko bude mogućnosti, ukoliko neko iz ove dve predstave bude tu, pretpostavljam da će mu biti uručena nagrada, u svakom slučaju uručenje će uslediti kasnije, a evo da podsjetim naše slušalce, ovogodišnji žiri čine Ivan Medenica, predsjednik žirija, Zlatko Sriben, reditelj iz Hrvatske, Mija David, arhitekta, scenograf i kustos, zatim Tatjana Dadić-Dinulović, teoretičarka i umetnica u oblasti scenskog dizajna, Aleksandar Pejaković, diplomirani pozorišni reditelj. Oni odlučuju o nagradama, ja ću ih samo napomenuti koje su. To su Ardelioni za najbolju predstavu, najbolju režiju, najbolju žensku ulogu, mušku ulogu, najbolju scenografiju, najbolju koreografiju, epizodnu ulogu i najboljeg mladog glumca. Žiri ima pravo da dodeli i specijalno priznanje za neke od elemenata predstave koji nisu obuhvaćeni prethodnim nagradama. Dakle, to ćemo saznati kako su odlučili i kako je odlučio ovogodišnji žiri.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela.
Eko.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko. Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanum. Premijera 14. novembar.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ili smrt komparatistike samo je izraz jedne opštije krize koja poslednjih decenija potresa sve humanističke nauke i ozbiljno dovodi u pitanje njihov opstanak. Upravo onako kako je to u vrlo pesimističnom tonu još pre pola veka predvideo jedan od njenih patrijarha Erich Auerbach. Najavljujući kraj humanističkih nauka u savremenom svetu, Auerbach je u radu Filologije i svetska književnost naslutio da nastaje jedan novi, kako je on rekao, standardizovani svet u kojem istorijski smisao koji počiva na vrednostima svojstvenim humanističkoj tradiciji i celokupne zapadnoevropske kulture više neće imati praktičnog značaja. Danas smo svedoci da se Auerbahova predviđanja ostvaruju na globalnom planu, a sudbina komparatistike kao uzorne humanističke discipline o tome ubedljivo svedoči. Ovo je deo iz nove knjige Adrijane Maršetić o novoj komparatistici za koju je dobila i nagradu Đorđe Jovanović i današnje gošće Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I čestitke na nagradi.
Hvala.
Namerno sam pročitala ovaj deo iz vaše knjige, u stvari iz prvog poglavlja, dakle ove knjige, kao jedna vrste uvoda, kao jedna vrste promišljenja, dakle, i pozicije današnjeg sveta, ali zapravo i onoga gde se i koliko se sakrila ili negde zaista stavila po strani humanistika uopšte. U svim pitanjima, dakle, i u svim delovima i sveta i poimanja i čoveka.
Jeste to, drago mi je što ste pročitali taj odlomak na samom početku ovog razgovora, jer je i moja ideja bila da možda to istaknem kao neku poentu i ovog izučavanja kojem sam se bavila u ovoj knjizi, a i ovog razgovora. Međutim, pre nego što to prokomentarišem, htela bih da kažem možda za one vaše slušaoce koji nisu iz struke, šta podrazumevam pod komparatistikom. Pod komparatistikom u ovoj knjizi podrazumevam u stvari uporedno proučavanje književnosti. U veoma širokom smislu koristim taj termin, a pod uporednim proučavanjem književnosti, da objasnim i to, podrazumevam svako ono proučavanje književnosti koje prelazi granice jedne nacionalne literature. Dakle, uporedna književnost je nauka, ili komparatistika je nauka humanistička koja se bavi proučavanjem književnosti različitih naroda. I mi svi vrlo dobro znamo koliko je, mislim bar mi malo stariji, znamo koliko je u našem obrazovanju, ne samo univerzitetskom nego i u onom ranijem, važnu ulogu igrala književnost. Čitanje knjiga je bilo temelj tradicionalnog obrazovanja i tradicionalnog humanističkog ili Humboldtovskog univerziteta koji je bio zasnovan na dva stuba, na naučnim istraživanjima i na nastavi. Danas, međutim, svedoci smo da nastaje jedno novo vreme u kojem se stvara jedna nova vrsta univerziteta, univerziteta koji nije okrenut ka nauci i ka obrazovanju, nego ka stvaranju nekih specijalista koji će što brže ući u struku i što brže moći da ubiraju materijalne plodove svog rada. To je taj takozvani korporativni ili neoliberalni univerzitet. I u toj vrsti univerziteta, nažalost, više ovakve discipline kao što su te stare humanističke discipline, to naravno nije samo komparativna književnost, nego i filozofija, istorija, arheologija, sad da ne nabrajam sve te druge humanističke discipline, imaju sve manje mesta i smatruju se sve manje poželjnim vrstama studija. I ja sam nedavno gledala jednu dokumentarnu emisiju na RTV Vojvodina u kojoj je rađena anketa sa gimnazijalcima. Ispostavilo se da svi oni biraju za, odnosno opredeljuju se za one vrste nauke, one vrste studija koje će im omogućiti da što pre odu iz zemlje i nađu neko dobro zaposlenje. Tako da među njima ima vrlo malo onih koji su zainteresovani za ovu vrstu obrazovanja o kojoj ja govorim u svojoj knjizi.
U ovoj knjizi, dakle, onome što ste napomenuli, a pokušali da objasnite šta shvatate pod komparatistiku, sa druge strane čini mi se da raslojavanje ovog termina, odnosno nekako njegovo proširenje značenja, zapravo pokušavate kroz 20. vek negde i na početku 21. veka da ustanovite kao jednu od možda razloga zbog čega je došlo do i krize same komparatistike.
Pa jeste, ja sam ovaj termin komparatistika, kao što sam i rekla, u knjizi koristila u vrlo širokom smislu. Dakle, pod njim se ne podrazumeva samo uporedno proučavanje, recimo, dveju književnosti, nego pod ovim terminom koji koristim kao kišobran, podrazumevam, recimo, i svetsku književnost. Svetska književnost je nešto drugčije shvaćeno ovo proučavanje književnosti koje prelazi granice jedne nacionalne književnosti. Pod svetskom književnošću se još od Getea, koji je prvi uveo taj pojam, odnosno taj termin, podrazumeva skup reprezentativnih dela iz različitih nacionalnih književnosti, reprezentativnih u smislu da na najbolji mogući način predstavljaju duh naroda iz kojih dolaze. Dakle, svetsku književnost bi činila najbolje ili najznačajnija dela, to je jedan buket, tako, remek dela iz različitih nacionalnih književnosti. Zatim, pod ovim terminom komparatistika ja ponekad podrazumevam i opštu istoriju književnosti. Dakle, to je istorija književnosti koja se ne bavi istorijom jedne nacionalne književnosti, nego istorijom, recimo, više evropskih književnosti i tako dalje. U novije vreme, u toj novoj komparatistici, govori se o globalnoj ili planetarnoj književnosti. To je književnost koja više nije ograničena na jedan broj, recimo, evropskih književnosti, američku književnost i nekoliko latinoameričkih književnosti, nego književnost koja bukvalno obuhvata sve književnosti sveta napisane na svim jezicima sveta, uključujući tu i usmene književnosti. U svakom slučaju, uporedno proučavanje književnosti ili komparatistika, smatram da je to jedino moguće proučavanje književnosti, zato što književnosti, iako su pojedine nacionalne književnosti obeležene jezikom iz kojeg potiču i nekom nacionalnom tradicijom, one uvek prelaze granice jedne nacije, na taj način što pisci čitaju dela na drugim jezicima, dolazi do uticaja, preuzimanja različitih formi, žanrova, postupaka, tema i tako dalje. Od uvek, od kako je književnost nastala, postojala je ta trgovina uticajima, da tako kažem, između različitih nacionalnih književnosti, tako da smatram da je ovako proučavanje književnosti uporedno, koje uzima u obzir i sve specifičnosti pojedinih nacionalnih književnosti, jedino moguće.
Knjiga i počinje, dakle, krizom komparatistike, pa ako smo negde pomenuli da to negde proističe možda iz krize samog termina, možda ona značajnija kriza iz koje zaista proističe, a to je da se pomerio sam predmet proučavanja, odnosno da književnost kao književnost nije više u fokusu ni proučavanja komparatistike, a zapravo ni proučavanja nekih drugih humanističkih disciplina.
Da, komparativna književnost, odnosno uporedno proučavanje književnosti, je nastalo početkom 19. veka, kada su se formirale te velike nacionalne književnosti, najprve u Evropi, kao što su Francuska, Engleska, Nemačka, onda i u drugim delovima sveta. I od trenutka kako je nastala komparativna književnost, uvek su se među proučavaocima ovih književnosti, istoričarima i komparatistima, vodile rasprave oko toga koji je najbolji metod proučavanja, na koji je način najbolje proučavati te različite književnosti. Jedni su, recimo, postoji velika važna škola, je škola francuske komparatistike. Ona se javila početkom 20. veka, zapravo u prvoj polovini, ali je bila najaktivnija, recimo, 30. 40. godina 20. veka. Oni su smatrali da je jedini ispravan metod proučavanja poređenje dveju nacionalne književnosti, znači dva pisca, dva dela iz dve različite nacionalne šire. Zašto samo dve? Zašto ne, recimo, sve evropske književnosti posmatrati u nekom širokom geografskom preseku, pa ne ići u dijahroniju kroz istoriju, nego u jednom sinhronom preseku posmatrati neku pojavu, recimo bajronizam u Evropi. I slično. Onda postoji i ova američka škola komparativne književnosti koja je isto bila strašno uticajna i koja je došla u sukob sa ovim francuskim teoretičarima. Ona se izve po tome što su se Amerikanci uvek zalagali za nekakav teorijski pristup i uopštavanje pojmova i slično. Tako da neki u današnje vreme kada se pokazalo da je došlo do nekih lomova u komparativnom proučavanju književnosti i kad su neki komparatisti konstatovali da ozbiljna kriza potresa ovu disciplinu, neki drugi su rekli pa to u stvari nije neka velika kriza, istorija komparativne književnosti je obeležena različitim raspravima, metodološkim lomovima, to je istorija neprestanog preispitivanja, ovo što se sad dešava nije ništa drugo do promjena paradigme i stvari će se nastaviti, jel? Međutim, meni se ne čini da je taj pristup sasvim ispravan, jednostavno zbog toga što se sada po prvi put dešava nešto što se nikad ranije nije dešavalo u istoriji komparatistike. Naime, ranije kad su se komparatisti sporili oko toga šta je najbolji metod za proučavanje književnosti, oni nikad nisu dovodili u pitanje ovu jednu osnovnu stvar, a to je da je predmet proučavanja sama književnost. Danas to više nije tako. Danas se književnost više uopšte ne uzima kao jedini legitimni predmet proučavanja u komparativnoj književnosti. Što više, ne uzima se ni kao najvažniji predmet proučavanja. Nego sad tu stupaju na scenu studije kulture, različiti interdisciplinarni pristupi, pa se kaže, pa dobro, zašto bi se komparativna književnost bavila samo književnim delima? Ona može da proučava i druge kulturne pojave kao što su film, kao što je strip, kao što je, šta je znam, moda, druge semiotičke sisteme. Tako da književnost jednostavno gubi trku sa ovim drugim oblicima diskursa i postoje, uzima se recimo samo da se ilustruju neke teze dok je akcenat na nekim drugim stvarima, recimo na socijalnim odnosima, ideologiji i slično. Prvi put se dešava da predmet uporednog proučavanja književnosti nije sama književnost, ili bar da se književnost ne izučava kao književnost, nego kao svedočanstvo o nekoj drugoj društvenoj, ideološkoj, političkoj praksi.
Odnosno, vi u jednom trenutku i napominjete da se, dakle, sa onog velekovskog, imanentnog, odnosno analitičkog tumačenja okrenulo ka nekoj kontekstualizaciji zapravo književnosti i da u tom trenutku književnost ne postaje ništa više osim jedne diskurzivne forme u kojoj se manifestuju, dakle, neki opšti fenomeni, fenomeni koji su vezani za svet po pitanju jezika, po pitanju roda, po pitanju identiteta, ali i kao što ste pomenuli postkolonijalnih studija koje čini mi se da imaju najveći uticaj na sagledavanje i samaravanje književnosti upravo u zapadnoevropskom ili američkoj književnosti.
Da, postkolonijalne studije zaista imaju ogroman uticaj u američkoj komparativnoj književnosti. To je zbog toga, različiti su razlozi zašto je to tako. Jedan od najvažnijih razloga je zbog promene strukture nastavnog kadra na akademskim univerzitetima, koji danas veliki broj profesora na američkim univerzitetima, pa i na komparatističkim katedrama, dolazi iz zemalja koje su nekad bile pod kolonijalnom vlašću velikih evropskih imperija, kao što su recimo Indija, zatim iz Indonezije, iz Latinske Amerike i tako dalje, da sad ne nabrajam. I tu se sad stvara jedan novi kanon. Odnosno, ovi ljudi koji dolaze iz različite delova sveta, oni po prirodi stvari promovišu literature nacija, naroda iz kojih dolaze. I da biste uveli nešto novo, vi morate da izbacite nešto staro, da, jer studenti ipak ne mogu toliko toga da savladaju u jednom određenom vremenu. I onda najčešće se dešava da dovodi se u pitanje ovaj stari tradicionalni kanon kojim se bavila tradicionalna komparatistika, a to je bio kanon evropskih književnosti, ovih pet velikih evropskih književnosti, velikih uslovno rečeno, ja, francuska, engleska, nemačka, španska i italijanska književnost, koji je obično bio praćen nekolikim delima iz ruske književnosti, iz starih antičkih literatura, grčke, rimske, hebrejske i ponekim delom iz američke i latinoameričke književnosti. Sad taj kanon koji, na kojem smo mi svi vaspitani, za njega se tvrdi da je evropocentričan, da nije politički korektan, da je elitistički i on je doveden u pitanje i počinje da se zamenjuje nekim drugim kanonima, kao što su recimo postkolonijalni kanon, koji je jedan od najjačih, ili ženski kanon, ili queer kanon, ili sad tu se dolazite u situaciju, u stvari, da se sve vrednosti izjednačavaju, da se smatra da je podjednako važno ili značajno baviti se i ovim piscima iz tih malih, nepoznatih književnosti i jezika koji imaju vrlo malu publiku i klasicima kao što su, na primer, Baudelaire, Proust, Dickens, Tolstoj i tako dalje. Niko nema prednost u stvari u tom postkolonijalnom novokomparatističkom kanonu. Evo.
Sad, interesuje me, to je, dakle, to je nešto što je zapravo odlika Amerike, ali ta odlika Amerike, odnosno nešto što polazi iz Amerike, koliko zahvata gotovo ceo evropski kontinent po pitanju komparatistike i proučavanja književnosti upravo iz tog ključa i naravno neminovno pitanje globalizacije, dakle, ovog sveta i stavljanje u poziciju politike i pitanje interesa i moći zapravo i u središte proučavanja komparativne književnosti.
Pa, ova ideja o izjednačavanju svih vrednosti, to je u stvari ideja globalizacije. Znači, postoji jedno shvatanje po kojem se nekakve specifične lokalne vrednosti značenja moraju podrediti ovo jednoj opštoj globalnoj kulturi koja ima užasan uticaj zahvaljujući digitalnim medijima i zahvaljujući jednom jeziku. Znači, normalno engleskom jeziku. To je pogotovo u tom smislu što je tu upleteno pitanje jezika. Književnost je tu vrlo krhka, vrlo ranjiva, jer književnost je vezana za jezik i književnost je pisana na malim jezicima pod tim naletom literature i ove fikcionalne lepe literature i svih drugih oblika tekstova, jel, koji dolaze sa engleskog govornog područja, ona prosto biva zbrisana, jer praktično ne postoji ukoliko niste u stanju se predstavite na tom velikom globalnom tržištu na engleskom jeziku, vas niko neće prepoznati, jer prosto ostaćete negde marginalizovani. Tako da to jeste velika opasnost za književnost malih naroda, pisanu na malim jezicima. I mi vidimo u stvari da taj uticaj koji dolazi iz Amerike polako, ali sigurno, možda čak i ne toliko polako, u poslednjih nekoliko godina utisak je da se to dešava veoma brzo, prodiru u Evropu. Čak i stare evropske kulture i ozbiljne kulture su zaražene tim virusom globalizacije. To je ono čemu govorio Auerbach još 52. godine, samo je on to zvao standardizacija. Znači, da se sve vrednosti, sve kulture izjednačavaju. Imate sad recimo jedan model romana, to je taj, zove se world fiction, znači svetski roman. to se štampa praktično istovremeno u svim zemljama sveta, ta vrsta literature. To su nekakvi, ne znam, žanr romani najčešće, omladinski, ljubavni, kriminalistički, fantastični, ovakvi, onakvi, epski roman, ta epska fantastika. I to se sad gotovo istovremeno prevodi sa engleskog na sve jezike sveta, objavljuje sa istim koricama kod različitih izdavača i to su, to sve tržište. A ono što je nekakva lokalna literatura, to ostaje negde u zapećku za manju grupu čitalaca, nedovoljno prepoznato. Nažalost, to je ono što se zove ta standardizacijom, jel?
Pomenuli ste tržište. Mi svedoci smo i ovde, dakle i u našoj sredini, da je zapravo samo književnost i knjige koje će se promovisati i koje će se negde i čitati, u stvari negde formira to takvo tržište. Dakle, i da je zaista u jednom trenutku nam se čini da je knjiga postala samo puka roba. E sad, koliko je dakle to tržište, pre svega izdavačkih kuća i nekog takvog profilisanja, uticalo upravo i na samu komparatistiku, odnosno nametnulo neku ideju kako i na koji način dakle danas sagledavati književnost?
Pa, uticalo je ogromno. Mislim, uticalo je ne samo tržište, nego ceo duh vremena u kojem živimo, ta tranzicija, nametanje ovog neoliberalnog sistema vrednosti, sve ono što ne može da ostvari brzi profit. Smatra se da treba da praktično nestane. Ne vidi se zašto bi sad postojalo nešto što vam ne omogućava da se plasirate na tržištu, da ne steknete neku materijalnu korist. Davno su prošla ta vremena kada je bilo sasvim prihvatljivo sedeti u nekoj biblioteci, baviti se recimo poezijom, čitati poeziju, tumačiti pesme, prevoditi nešto radi samog tog posla, nekog zadovoljstva ličnog ili ono koje ćete priuštiti nekim drugim čitaocima. Danas više sve manje ljudi koji su spremni da svoje vreme posvete takvim stvarima, prosto ne ceni se ta vrsta posla. I zato je i proučavanje književnosti ugroženo, odnosno te katedre za proučavanje književnosti se gase po svetu, po Americi one su se skoro samo su zadržane na najvećim i zapravo na najboljim i najstarijim univerzitetima kao što su Harvard, Yale i još Columbia recimo, dok su svi ovi univerziteti koji su u nešto nižoj ligi, oni su praktično te komparatističke katedre ili zatvorili ili priključili, pripojili nekim drugim katedrama ili pretvorili u neke pomoćne centre i slično. Na svu sreću, kod nas se to još uvek nije desilo. Katedra za opštu književnost postoji i dobro radi na Filološkom fakultetu i još uvek se drži ovog starog programa po kojem se književnost izučava kao književnost. Naravno, mi se trudimo da pratimo sve tokovi, da osavremenjujemo našu literaturu, ali još uvek u središtu našeg izučavanja sama književnost.
Jedna stvar koja opominje i koja je zabrinjavajuća jeste ono poglavlje pod nazivom Čitanje iz druge ruke.
To je jedna nova teorija svetske književnosti koju je formulisao Franco Moretti. On je Italijan, ali radi u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, na Stanfordu, čini mi se, i objavljuje na engleskom. On je pre desetak godina objavio jedan rad u časopisu New Left Review pod naslovom Conjectures on World Literature, pretpostavke o svetskoj književnosti, u kojem je izneo svoju novu teoriju svetske književnosti. Šta je po njemu svetska književnost, odnosno kako treba da se izučava. I sad on polazi od jednog shvatanja svetske književnosti koje je anti-getelsku, dakle suprotno ovome što sam malo prerekla, po Getelu svetska književnost i po tradicionalnom shvatanju tog termina, svetsku književnost čine najreprezentativnija, najbolja, najvrednija dela različitih nacionalnih književnosti. Međutim, Moreti odbacuje, u duhu ovog neoliberalizma, globalizma, odbacuje u duhu te potrebe da se izjednačavaju sve vrednosti, odbacuje taj elitizam svetske književnosti, kaže pa ne, nije svetska književnost samo ono što je najbolje, nego je svetska književnost bukvalno sve što je napisano ikada i što se još uvek piše na svim jezicima sveta, znači sve knjige sveta, to spada u svetsku književnost. E sad, pošto je korpus koji treba proučiti tako ogroman, kaže Moreti, kako ćemo da se bavimo, kako da proučavamo ovako? Jedan student svetske književnosti, pa živeo i 500 godina, neće moći da pročita sve to što je napisano u svetskoj književnosti. Onda on predlaže jedan poseban metod proučavanja koji je nazvao distant reading ili čitanje na daljinu, čitanje na razdaljinu.
Suprotno od onoga close reading što smo...
Da, suprotno od close reading, pažljivo čitanje za koje su se zalagali američki novi kritičari u prvoj polovini 20. veka. I sad, šta to znači čitanje na razdaljinu? To znači da proučavaoci književnosti, književni kritičari, istoričari, uopšte neće čitati književna dela, nego će to raditi, u svakoj nacionalnoj književnosti to raditi jedna grupa ljudi, zadužit ćemo neke timove istraživača da čitaju sve što se objavljuje u njihovoj književnosti, ja sad malo karikiram, ali to je to. I onda će oni praviti kao nekakve kataloge knjiga, koji će služiti kao informacija ovim komparatistima, odnosno tim glavnim proučavacima književnosti, da ne kažem samo Franku Moretiju, da sastavljaju istoriju svetske književnosti. Dakle, to je jedan projekat koji je najblaže rečeno apsurdan. Jer to znači da vi u stvari preporučujete da književnost proučavamo tako što je nećemo čitati. I on je naravno naišao na brojne brojne osporavanja, ljudi su se javili da kritikuju i tako dalje. Međutim, Moreti je doživeo veliki uspeh sa tom svojom idejom. On je prosto, to je, ja mislim da je to bilo zamišljeno kao provokacije i da je to uspelo. Jer njegove knjige se prodaju, one se prevode, o njima se diskutuje, ima jedan centar za proučavanje svetske književnosti pri univerzitetu na kojem radi, izuzetno posećen. I ta apsurdna ideja funkcioniše, kao što vidimo.
U knjizi od te krize komparatistike koja se nekako provlači kroz sva poglavlja i ona gde se komparatistika vidi kao akademska disciplina i kao naučna disciplina, interdisciplinarna komparatistika, sociologija ili književnost, na kraju u stvari kao zaključak i kao jedna zapravo nada za komparatistiku i uopšte za književnost, jer kroz ovo možemo govoriti i o nauci, o književnosti, stoji komparatistika kao filološka disciplina koja nas negde vraća na Auerbaha sa početka našeg razgovora. Ali ja moram da kažem, vraća nas i na korice vaše knjige i dakle na ovu ilustraciju koja zapravo govori o tome šta je zaista komparatistika.
Da. Reći ću o toj ilustraciji. Na kraju prvo želim da kažem nešto o ovoj koncepciji komparatistike kao filološke discipline. Ova moja knjiga ima dva težišta. Jedno je ovo polemičko, da kritikujem te različite pristupe u okviru nove komparatistike, kao što je taj Moretijev pristup čitanja na razdaljinu i još neke pristupe Pascal Kazanove, Emily Apter, Gayatri Chakravorty, Spivak i tako dalje. Drugo težište je ovog da pokušavam da formulišem neki pristup koji mi se čini prihvatljivim i racionalnim u izučavanju književnosti, a to je u stvari ovaj pristup koji je formulisan u radovima nekih od najznačajnijih komparatista u 20. veku, kao što su Auerbach, Spitzer, Velek, Curtius, ali pre svega Erich Auerbach, i njegov je metod specifičan. Ne bih sad da u detalje objašnjam o čemu se radi, samo ću reći da je to takav način proučavanja književnosti koji se zasniva na samom tekstu, na pažljivom čitanju samih dela, dakle potpuno suprotno od ovoga što predlaže Moreti. Mislim da se treba vratiti tekstu, čitanju knjiga, ali na taj način što će se one postavljati u neki širi kontekst, istorijski, u kontekst drugih književnih dela, kulture u kojoj nastaju, tradicije u kojoj nastaju. To je ono što podrazumavam pod ovim filološkim pristupom, odnosno interpretativnom filologijom, kako ja to ovde zovem u svojoj knjizi. A što se tiče ovih ilustracija na koricama, to se nalaze tri simbola koje sam preuzela sa naslovne strane godišnjaka za komparativnu i opštu književnost koji je u Americi izlazio negde od 50. godina prošlog veka i još uvek izlazi. Prvi simbol, to je jedan kvadrat u kojem su ucrtana dva, tri manja kvadrata, onako kao neka koncentrično, jel? To je simbol metodičnog uma. Drugi simbol koji vidimo na koricama, to su ovako neka talasići, neke talasaste linije, tri linije jedna iznad druge. On je simbol intelektualne kreativnosti, intelektualne inspiracije. I treći simbol je alef, stari znak koji označava početak pisane reči, a ovde u ovoj moje privatnoj simbolici, ja tako kažem, označava tekst. I ova tri simbola uzeta zajedno treba da predstave na jedan opšti način metod za koji se zalažem u knjizi, dakle metod koji je zasnovan na nekakvom koherentnom skupu teorijskih pojmova, ali podrazumeva i intelektualnu inspiraciju i vernost samom tekstu, ostanju sam tekst. E sad, dizajner korice ta tri simbola postavio u jednu pustinju, tako to izgleda na slici, što mi se opet učinilo kao simbolično za ceo poduhvat pisanja o uporednom proučavanju književnosti, simbolično u smislu da ukazuje na nešto što bi bio nepovoljan ishod naših nastojanja da održimo u životu studije književnosti, na mogućnost naime da naši napori i da sama književnost ostane kao nekakav nerazumljiv simbol u pustinji, kao nekakav druidski spomenik kojem niko ne razume značenja, jel? Ali ja se nadam da se to neće dogoditi i da ćemo i u budućnosti moći da komuniciramo sa poezijom, sa književnošću, kao što i danas to činimo.
Ima nade i u toj pustinji, dakle, ovi simboli se ocrtavaju u samom, recimo, pesku.
Da, da.
Hvala vam na razgovor.
Molim, hvala vama.
Pored studije o novoj komparatistici, Andrijana Marčetić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavila je i studije figure pripovedanja i istorija i priča.
Ne.
Juče u Udruženju književnika Srbije porodici Miroslava Josića Višnjića uručena nagrada Svetozar Ćorović, koju je dobio za knjigu priča Đurđevdan i drugi datumi. To je ujedno bila i prilika da prijatelji, pisci, književni kritičari i profesori govore o Miroslavu Josiću Višnjiću i njegovom delu. Miroslav Josić Višnjić rođen je 15. decembra 1946. godine u Staparu kod Sombora, a preminuo je 8. septembra 2015. godine u Beogradu, dan nakon što mu je saopšteno da je dobitnik nagrade Svetozar Ćorović. U rodnom mestu završio je osnovnu školu, a učiteljsku školu u Somboru. Na Filološkom fakultetu u Beogradu apsolvirao je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Dugo je honorarno radio kao lektor, korektor i tehnički urednik u raznim izdavačkim kućama, listovima i časopisima. Pokrenuo je biblioteku Novi Albatros, prvi je počeo privatno izdavanje knjiga u književnoj fabrici MJV i Deca. Na početku o Miroslavu Josiću Višnjiću govori Radomir Andrić, predsednik Udruženja književnika Srbije.
On je svakako jedan od, ako može tako narodski da kaže, punokrvni proznik pisaca koji je znao da prodre u ono što jeste ljudsko, tajno, ali i da iznese i one bolne neke istine o nama, o čoveku samom po sebi. On nije pristajao mnogo na neke ustaljene modele, koliko i društvene, toliko ni poetičke. Tražio je uvek tu samosvojnost. I ja mislim da je u njegovom slučaju ta samosvojnost bila i tekako značajna i možda najprimetnija. I po tome se on izdvajao na neki način iz generacije, iako sigurno generacijski ne može se mnogo šta, ajde da kažem, izdvojiti, jer sudbine životne su priče same po sebi ono što nas je objedinjavalo. Nekako smo možda i generacijski počeli i da objavljujemo tih 60. godina. I povremeno smo se naravno sastajali i družili, posebno na neki način i preko Božedara Kovačevića, slikara s kojim se on družio i s kojim je voleo da sastaje, koji je dolazio u njegovu galeriju i tako dalje. Ali meni je ostalo negde u svesti ta slika kad je on otišao kao reporter i sagovornik čuvenog slikara svoga zemljaka Milana Konjevića u Somboru da napravi jedan intervju. Ali je mi ostalo karakterično kad on pita maestra Konjevića zašto anđel nema oči. A Konjević kaže anđel ima oči na krilima i on gleda krilima. I to je možda ono suštinsko što je možda i kod Josića ostalo u tom nekoj otuđenosti, u toj nekom sabiranju toga što jeste samo po sebi bitno za literaturu, što nije odmah uhvatljivo, što nije odmah ono što možemo mi svi da očekujemo.
Miroslav Josić Višnjić objavio je i knjigu o slikaru Konjoviću pod nazivom Rečima po platnu sveta. Među romanima se izdvajaju Češka škola, Odbrana i propast Bodroga u sedam burnih godišnjih doba, Roman bez romana, Stablo Marijino i Baron iz Šaraga. A knjige pripovedaka objavio je od prve Lepa Jelena 1969. godine preko 12 godova od Udu i grobu, priče i strapa do poslednje, sedme po redu, Đurđevdan i drugi datumi, koje je kao urednik potpisao Gojko Tešić.
Kada bi se pravila knjiga o Miroslavu Josiću Višnjiću, možda bi to trebalo uraditi na onaj isti način, napraviti ljubavni roman, kako je on to učinio, o pridevu, azbučnih prideva u srpskoj književnosti. Ja bih nazvao azbučnih ljubavi Miroslava Josića Višnjića. Na prvom mestu svetinja, porodica. I tome je sve u svom životu podario i poklonio. I svoju posebnost, i svoju isključivost, i svoju moralnost, koja je verovatno ono što je najviše nedaća njemu samome učinilo u životu. Na drugom mestu je književnost, literatura. I verovatno je on u tom smislu najveći ljubavnik te vrste u srpskoj kulturi. Knjigopečatnja, treća ljubavna činjenica u njegovom životu. jedinstven je i po tome. MJV i deca napravio je neponovljivu izdavačku kuću. Redakcija mu je bila u skromnom stanu negde na Kanarevom brdu. Potom je prešao u Bulevar Revolucije ili Kralja Aleksandra. Taj stan je bio i izdavačka kuća, i magazin knjiga, i životni prostor za njegovu porodicu. Bilo bi dosta činjenica u njegovom azbučniku ljubavi. Naravno, među piscima na prvom mestu bili bi, usuđujem se reći ravnopravno, i Jako Vidnjatović i Miloš Crnjanski. Bili bi na toj listi Bora Stanković, Stanislav Vinaver, Todor Manojlović, Svetozar Ćorović i tako dalje i tako dalje. Ono što ću pamtiti u svakom slučaju jeste Miroslav Josić Višnjić kao jedna apsolutno neponovljiva i ni sa kim uporediva ličnost u ovoj književnosti i u ovoj kulturi.
O stvaralaštvu Miroslava Josića Višnjića, ali i o nagrađenoj knjizi Đurđevdan i drugi datumi, govorio je dr. Marko Nedić kao član žirija za dodelu nagrade Svetozar Ćorović.
On pripada onoj struji srpske narativne proze u kojoj je književna vrednost rezultat skladnog prožimanja jezičkih i stilskih elemenata rukopisa i njegovih sadržinskih slojeva. Ali u njegovoj lirskoj naraciji isto tako ima mesta i za izrazit kritički glas kojim deformacije vremena u kojem je živeo zna da naglasi adekvatnim književnim sredstvima. Značaj koji prozno delo ovog autentičnog pripovedača i romansijera ima u okvirima savremene srpske književnosti ništa manje ni buduće i najvažnijih unutrašnjih promena kroz koje ona prolazila u našem vremenu izuzetan je i nemerljiv. Njegove knjige od prvih do poslednjih, a te poslednje su sa indikativnim naslovom Dok srce kuca i Đurđevdan i drugi datumi, u prirodnoj su vezi sa najvažnijim tradicijskim tačkama i evolutivnim pravcima kojima se kretala srpska književnost prve i druge polovine 20. veka i sa najvažnijim događajima i promenama kroz koje je prolazilo srpsko društvo u tom vremenu i on sa njim kao njegov zaista nepotkupljivi budni svedok. S druge strane, zahvaljujući izrazitoj autorove stvaralačkoj i jezičkoj energiji, njegovoj maštovitosti, radoznalosti, potrebi da uvek bude nov i drugačiji, to delo je bez prekida sve do danas postojalo kao izrazito samosvojan i autonoman književni izraz. Ono je izraslo iz duha pobune protiv književnih konvencija i onih iz realističke prakse i oni iz prenaglašene i instrumentalizovane modernističke poetike. Istovremeno je bilo i pobuda protiv konvencija političkih i moralnih ogrešenja i jednoznačnog ponašanja društva i kulture u vremenu u kojem je delovao kao pisac. Iz poetike i prakse književne generacije 68. godine, kojoj je svim srcem pripadao, koja je baštinila sve pozitivne vrednosti prethodnih književnih naraštaja, iz nesumnjive autorske svesti o stalnoj potrebi književnosti, društva i kulture za razvojem, proizašla je njegova izrazita potreba za slobodom i u ponašanju i u književnom delu. Otvorenu kritičnost prema mnogobrojnim protivrečnostima vremena u kojem je živeo, on je međutim svojim brojnim pripovedačkim knjigama i romanima prevazilazio, donekle i neutralisao naglašenom i spontanom lirizacijom narativne slike sveta i težnjom ka uvećanom stilskom jedinstvu svojih književnih ostvarenja. U njegovoj ranoj prozi dominirao je zvuk poetske i autobiografske motivacije i doživljaja, u romanima iz srednje stvaralačke faze poetska intonacija proširena je osnovom dokumentarne, kulturno-istorijske i političke prirode, dok se u prozi poslednjeg perioda međusobno prepliću različiti intonativni registri od poetskog, tragičkog, autofikcijskog do humornog i burlesknog. Narativna polifonija u njegovoj prozi bila je u saglasnosti sa vrstom, prirodom i sudbinama njegovih književnih junaka, marginalizovanih individualista, neobičnih, slobodoumnih likova, osobenjaka, buntovnika, ljudi sa periferije života, koji najčešće kao ni njihov autor nisu pristajali na konvencije, na dogmu i isključivost u mišljenju, u moralu, u ponašanju i svakodnevnom životu. Njihov tvorac je u ovu vrstu likova uneo najviše emotivnosti, neposrednosti i topline, kao što su to činili i njegovi veliki prethodnici Jakov Ignjatović, Stevan Sremac, kojem je i posvećena, sada možemo reći, posljednja knjiga Miroslava Josića Višnjića, Đurđevdan i drugi datumi, zatim Bora Stanković i Miodrag Bulatović, kao tvorci sličnih književnih likova. Zato rodno mesto ovih priča, kako se nagoveštava na jednom mestu u knjizi, može biti samo duša pravog majstora pripovedanja, kakvi su bili njegovi prethodnici, kakav je neosporni sam Miroslav Josić Višnjić. Najnoviju, sedmu po redu knjigu pripovedaka, nažalost i posljednju za života objavljenu, sa indikativnim naslovom Đurđevdan i drugi datumi, koji posredno asocira na poznatu priču Bore Stankovića, s jedne strane odlikuje sadržinska usmerenost na složenu i protivrečnu stvarnost našeg i nešto ranijeg vremena i na one njene značajne socijalne i političke situacije koje su imale neposrednog odjeka na život izabranih književnih junaka, a s druge strane na dubok doživljaj važnih događaja iz njihovog nemirnog, emotivnog, intimnog, kolektivnog i porodičnog života. Živopisne, dinamične, provokativne, duhovite, povremeno autobiografski motivisane, vrlo često sa likom samog pisa u pozadini sadržinskog sloja teksta, ove pripovetke ostvarene su raznovrsnim narativnim sredstvima, jezičkim i stilskim bogatstvom, usmenim govorom i naizgled jednostavnim saopštavanjem, uključivanjem u tekst različitih narativnih iskaza od dokumentarnih i asocijativnih do ironijskih. Nadasve su, međutim, ostvarene poetskim doživljajem sveta kao inicijalnom osnovom celokupnog proznog stvaralaštva ovog autora, pravog posvećenika književnosti, jeziku, jezika, zavičaja, tradicije, neposrednog života. I u Đurđevdanu i drugim datumima prostorni okviri jednim delom i dalje ostaju u autorovom bačkom i staparskom zavičaju, koji je on preko svojih knjiga uneo na bapu srpske književnosti i kulture našeg vremena, dok se drugim delom izmeštaju prema toposima i simbolima gradskog, odnosno beogradskog prostora. Posebne egzistencijalne ili političke situacije na čije datume se odnose ove priče, 24. mart, kada su počeli vazdušni napadi na Jugoslaviju, 17. februar, kada je proglašeno takozvano nezavisno Kosovo, Đurđevdan, autora porodična slava, 28. avgust, kada je na Veliku Gospodinju seoska slava u njegovom rodom Staparu, i drugi slični zajednički porodični datumi, nikad međutim, kao kod svakog dobrog proznog pisca, nisu neposredno uključivani u fabulativni deo teksta, jer bi na taj način mogli zazvučati i suviše prepoznatljivo i agresivno, već su uvek davani posredno, asocijativno, iz takozvane off perspektive, iz oneobičenog doživljaja, iskošenog pogleda književnog lika.
I na kraju slušamo profesora doktora Jovana Delića, koji je takođe bio član žirija za dodelu nagrade Svetozar Ćorović i koji govori o nagrađenoj knjizi Đurđevdan i drugi datumi Miroslava Josića Višnjića.
Miroslav Josić Višnjić napisao je 10 romana i 7 knjiga pripovjedaka. Cijelu jednu malu biblioteku od 17 knjiga. Statističari, a najbolji među njima je svakako Josić, kažu da je objavio 124 pripovjetke, što je impozantan podatak, bez obzira da li su ili nisu tu ubrojane pripovjetke iz nove nagrađene knjige Đurđevdan i drugi datum. Malo je srpskih pripovjedača koji su napisali preko 120 pripovjedaka. To pokazuje da je Miroslav Josić Višnjić zaljubljenik u pripovjetku, što nije ni skrivao. Pripovjetka je za njega mala kutija duše. Ona omogućava piscu da narativnoj formi udahne poetsko i lirsko. U priči se poznaje majstor, bez obzira na trijumf i dominaciju romana. Otuda je niz lirskih metapoetskih iskaza o priči i duši u knjizi Đurđevdan i drugi datum. Josić je pripovjedač u Đurđevdanu žali se, poput Vuka Karadžića, kako je teško priče pisati i opet poput Vuka ističe da je u priči važna riječ, gotovo svaka riječ, kao u svakoj kratkoj formi, pa je riječi teško namještati, baš taj Vukov termin koristi. Svi znaju da nema priča u kontejnerima, ne padaju priče kao pečene ševe sa neba. Nije lako pisati priču, pročito sam negde, lakše je i njivu orati, vinograd orezati, lakše je i rudu kopati, duša pričaju rečima. Priča se opire, otima, pokazuje otpor materijala. Đurđevdan je priča o opiranju priče, o teškoći i muci pisanja, o nečemu do čega je piscu najviše stalo, o svojoj krsnoj slavi i najuniverzalnijoj slavi svijeta, o Đurđevdanu. Kao da je priča ta zdaja koju treba savladati đurđevdanskim kopom. Pisati o Đurđevdanu znači pisati o aždaji u srcu sveta i o hrabrosti da se na tu aždaju potegne koplje i spasi svijet. To jeste velika metafora, ali jeste i djetinjstvo, rodna kuća, gosti, živi i upokojeni, godišnji ciklus, velika književnost koja je o Đurđevdanu već rekla svoje, to je cijel svoj život sa svojim svecem, sve ono što se svih Đurđevdana nataložilo u duši. Zato je prirodno da Josićev narator lapidarno kaže: rodno mesto priče je duša. U toj priči mora da se nađe i dedin aforizam dok srkuće dudaru 6. maj, hajdučki raj. Kako napisati priču o nečemu što ti preplavljuje dušu i u svakom pogledu te prevazilazi? Đurđevdan, koji govori sve jezike sveta, slavu svih slava, ima pravo pisac koji je napisao, svi mu ime znaju, i ko se krsti, i ko se klanja, svaki milet i svaka vera, svi se raduju Đurđevdan. Taj citirani pisac je, svi mu ime znate, Ivo Andrić. Pisac mora da napiše priču o slavi, jer mu ta reč kljuca u glavi, lupa u srcu, a ne može da sa njenom punoćom izađe na kraj. Svaki pokušaj je poraz i znači opet povratak na početak. Kako sada melankolično zvuči ta takozvana najduža rečenica koju jednom pokušaju napisao Josip Višnjić i koju u cjelinu citiram, a on je unio u svoju priču. Ako ikada srce zaboli, duša se razdraga i slatka tuga obuzme glavu, to je uspomeni na slavu u našoj kući, na minule dane, na prijatelje koji su pomirali i koji u našu kuću neće doći nikad više. Miroslav Josić Višnjić opjevao i oplakao svoj stapar i Serbiju. Mostom ga učinio značajnom rijekom književne hidrografije, odbolovao svaku svoju priču i ostao jedan od najvećih zanesenjaka srpske književnosti koji se neprestano borio zajedno sa svojim svecem Georgijem protiv aždaje u srcu svijeta. I oslanjao se na svoje pisce, na Boru Stankovića, Stevana Sremca, Jašu Ignjatovića, Miloša Crnjanskog, Iva Andrića, Simu Matavulja, a od savremenika Dragoslava Mihajlovića, a nije zaboravljao ni naše brđanske Ćoroviće. Ćorovići uzvraćaju nagradom Dudu, Bagremu i Grobu, a najvećima bisernoj ljudskoj suzi koja se blista i kada srce prestane da kuca.
Osim nagrade Svetozar Ćorović, Miroslav Josić Višnjić dobitnik je i drugih nagrada, poput nagrade Todor Manojlović za životno delo, Ninove nagrade, nagrade Bora Stanković, Stanislav Vinaver, Isidora Sekulić, Andrićeve i Skerlićeve nagrade. Na Radio Beogradu emitovane su i njegove drame Služba oca Radoslava i Odbrana i propast Bodroga.
Eko.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike.
Da ti svoje srce predam, da ti stavu...
Voditelj profesor Nikola Racko. Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
35. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina. Subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili kao tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Rada Ćorović, muzički urednik Tanja Kosanović i ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.
We know. no justice will be served. In the end, everyone gets their turn. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, you are my last witnesses now. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up.
Tell me what you wanted to be.